nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkur 29 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në qendër të Prishtinës është plagosur një person nga të shtënat me armë zjarri. Përfaqësuesit e LDK-s janë tërhequr nga Komisioni për Reformën Zgjedhore. Opozita në Kosovë vlerëson si skandaloz veprimin e Bexhet Pacollit për shpallin e njohjes nga Mali e pastaj tërheqjen e saj. Intensiteti i zjarreve në Kosovë ka rënë, por megjithatë situata e rëndë mbretëron në Podojev dhe Dragash, thon autoritetet. Partia Republikane ka nominuar Mitt Romney për kandidat për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Bashkimi Evropian është të shprehur thellësisht i zgënjur me refuzimin e apelit të Julia Timoshenkos nga ana e Gjykatës Supreme të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Nga të shtënat me armë zjarri, një person ka mbetur i plagosur sot në qendër të Prishtinës. Ngjarja ka ndodhur në mesditë në rrugën Recep Luci afër kinemas së qytetit ABC. Zëdhënës i policisë së Kosovës Baki Kelani ka konfirmuar se në vend ngjarje është gjetur një revolve me të cilën dyshohet se është plagosur qytetari.
Personi i plagosur është dërguar për tretman mjekësor në qendrën klinike universitare. Policia e Kosovës, në bazë të informacioneve, ka arritur të identifikojë personin e dyshuar, ndaj të cilit është vënë edhe në kërkim.
Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin ka deklaruar sot në Beograd se është arritur marrëveshja për përfaqësimin e Kosovës në forumet rajonale, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Marrëveshja për përfaqësimin e Kosovës është arritur, u ka thënë Kacin gazetarëve pas takimit me kreun e kuvendit të Serbisë Nebojša Stefanović. Izolimi nuk i bën punë askujt, Serbia duhet të marrë përgjegjësit, ka thënë Kacin. Prishtina dhe Beogradi kanë interpretuar ndryshe marrëveshjen për këtë çështje të arritur në Bruksel, duke bërë që përfaqësuesit e Serbisë shpesh të braktisin organizimet ku merrnin pjesë edhe homologët e tyre kosovar. Grupi për të drejtat e njeriut Amnesty International u ka bërë thirrje autoriteteve në shtetet e Ballkanit që të hetojnë fatin e rreth 14.000 personave të pagjetur nga konfliktet e rajonit në vitet 90, si dhe të ndëshkojnë ata që janë përgjegjës për zhdukjet. Thirrja ndodh një ditë para ditës ndërkombëtare të zhdukurve që shënohet me 30 gusht. Në deklaratë thuhet se njerëzit që jetojnë në Ballkan nuk e kanë mbyllur kapitullin e zhdukjeve. Deklarata akuzon autoritetet në Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë, Serbi, Maltëzi, Maqedoni dhe Kosovë për dështimin e tyre që t'ju përmbahen detyrimeve ligjore ndërkombëtare. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani arrin sot në Kosovë me ftesë të presidentes Atifete Yahjaga. Nishani do të kryesojë një delegacion të lartë të zyrtarësh, ndërsa në krye të agjendës do të ketë takimin me presidentin, me kryetarin e kuvendit dhe kryeministrin e Kosovës. Kjo është vizita e parë e Nishanit në cilësinë e presidentit të Shqipërisë. Gjykata Supreme e Ukrainës ka refuzuar apelin e ish-kryeministres Julia Timoshenko kundër dënimit 7-vjeçar me burgim nën akuzat për shpërdorim të detyrës zyrtare. Bashkimi Evropian është shprehur thellësisht i zgënjur me vendimin.
We are deeply disappointed with the consequences of the current situation.
Jemi thellësisht të zgënjur me pasojat e situatës pasi dy lider të rëndësishëm të opozitës janë privuar nga pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare për shkak të gjykimeve që nuk respektojnë standardet ndërkombëtare, ka thënë Michael Mann, zëdhënës i shefes për politikë të jashtme të BE-s, Catherine Ashton. Më 17 gusht Kievi ka dënuar me 2 vjet heqje lirie edhe ish-ministrin e brendshëm të Ukrainës Yuri Lutsenko. Presidenti Siris Bashar al-Assad ka thënë se trupave të tij u duhet më shumë kohë për të fituar luftën kundër forcave opozitare. Në një intervistë për një televizion privat të Siris, Assad ka thënë se forcat qeveritare po lëvizin përpara, por se rezultati i luftës nuk është vendosur ende. Ne po bëjmë luftë rajonale dhe globale, andaj duhet kohë për ta fituar, ka thënë Assad. Kryengritja kundër regjimit të tij ka kaluar muajin e 17. Luftimet ndërmjet forcave rebele dhe trupave qeveritare kanë vazhduar edhe sot, sidomos në Aleppo, Idlib dhe Deir ez-Zor. Zyrtarët në Shtetet e Bashkuara thonë se ujrat në rritjen nga uragani Aisa kanë përmbytur një zonë banimi në qytetin New Orleans. Lagja është evakuar para rritjes së suhis dhe aktualisht nuk ka raporte për viktima të mundshme. Zyrtarët nga zona Plaquemines Parish thonë se ujrat kanë rrjedhur në një shtrirje prej 29 kilometrash. Aisa megjithatë ka zvogluar fuqin prej se ka zbarkuar në bregdetin jugor të Luzianës ditën e martë. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, përfaqësuesit e lidhjes demokratike të Kosovës janë tërhequr sot nga Komisioni për Reformën Zgjedhore për shkak të mos respektimit të marrëveshjes tripalshe të liderve politikë. Këtë veprim të LDK-s opozitare, Partia Demokratike e Kosovës në qeveri e ka kritikuar, duke e vlerësuar si të dëmshëm për proceset e reformave në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Lidhja demokratike e Kosovës është tërhequr nga Komisioni për Reformën Zgjedhore në shenjë paknësie me mos respektimin e marrëveshjes ndërmjet liderëve politik për ndryshimet kushtetuese dhe reformat zgjedhore, që në fakt përket edhe me mandatin e presidentes aktuale dhe institucioneve të vendit. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, kryetari i këtij komisioni Haki Demolli, deputeti i LDK-s, ka dhënë arsyet pse LDK tërhiqet nga ky komision.
Sot kemi mbajtur takimin e aktikisht fundit të Komisionit për Reformën Zgjedhore. Dhe ne dy përfaqësues të LDK-s, duke pas parasysh mos respektimin e marrëveshjes tripalshe, kemi vendosur të tërhiqemi nga komisioni deri në momentin sa të nuk kanë respektimin të marrëveshjes.
Kurse nga Partia Demokratike e Kosovës, ky veprim i LDK-s është parë si i dëmshëm për proceset reformuese. Antari i Komisionit për Reformën Zgjedhore nga Partia Demokratike e Kosovës, Behar Selimi, mendon se qëndrimi dhe veprimet e LDK-s për t'u larguar nga komisioni nuk janë artikuluar në mënyrë të qartë.
Qëndrimet për të dalë nga proceset reformuese janë të dëmshme. Çfarë reforme e karakterit sistemor, duke përfshirë këtë rast procesorisht reformën zgjedhore, nuk mund të bëhet pa një unitet subjekteve politike. Prandaj un konsideroj se akoma qëndrimi nuk është artikulu në mënyrë të qartë dhe duhet besoj se liderët politik shpejtit duhet takohen dhe të japin përgjigjen disa pyetje që kanë të bëjnë edhe marrëveshjen, zbatimin e marrëveshjes, por edhe me reformat në kushtetuese dhe zgjedhore.
Gjatë mbledhjes së sotme të Komisionit për ndryshimet në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, është dhënë një mesazh që komisioni e ka të vështirë të vazhdojë punën pa përgjigje esenciale lidhur me reformën zgjedhore, kanë deklaruar anëtarët e komisionit. Sipas Selimit, pa një pajtim të liderëve kryesor politik, nuk mund të vazhdohet puna e Komisionit për reformën zgjedhore.
Ne si komision kemi qenë të fokusuar në reformën zgjedhore, domethënë, dhe nuk kemi marrë me çështje të tjera politike të zbatimit marrëveshjes, ndërkohë që përfaqësues të LDK-s u thirrën në faktin se nuk po zbatohet marrëveshja.
Në rast të mos ndryshimit të reformave kushtetuese dhe zgjedhore, Kosova do të humb shumë, thot deputeti Selimi.
Do të ndërlidhen fort me raportin e fizibilitetit në fund këtij viti, që lidhet pastaj edhe vendimi për liberalizim të vizave, gjëra të tilla, dhe e din që BE-ja këmbgulsisht ka insistuar në reformën zgjedhore, prandaj është e dëmshme, një qëndrim i tillë është i dëmshëm për proceset në këtë vend.
Sipas marrëveshjes së vitit të kaluar ndërmjet liderëve të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, të ndërmjetësuara nga ish ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, e cila më pas ishte fuqizuar edhe me miratimin e një rezolute në kuvend, përveç reformave kushtetuese e zgjedhore, vendi do të shkonte në vjeshtën e këtij viti në zgjedhjet e para presidenciale, si dhe në vjeshtën e vitit tjetër në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Por gjykata kushtetuese kishte interpretuar më pas këtë marrëveshje përkatësisht pjesën që fliste për shkurtimin e mandatit të presidentes si jo kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtinë, Prishtina, Arton Konushevci.
Opozita në Kosovë ka cilësuar si skandaloz rastin e paraqitjes së lajmit për njohjen e Kosovës nga ana e Malit dhe pastaj e tërheqjen e tij nga ana e zëvendës kryeministrit të Kosovës Bexhet Pacolli, i cili është në thumb të kritikave nga opozita. Sipas opozitës, ky është shembull konkret se çfarë kaosi po mbretëron në marrëdhëniet ndërkombëtare të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Politika jashtë në Kosovës vazhdon të jetë e çakorduar duke u zhvilluar mbi bazat e intereseve individuale, thon analistë dhe përfaqësues të opozitës. Rasti i fundit i prezantimit të njohjes së Kosovës nga Mali dhe më pas i përgënjeshtrimit të këtij lajmi, sipas tyre paraqet një skandal ku protagonist është vetë zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Bexhet Pacolli, i ngarkuar me procesin e lobimit. Ndërsa Pacolli ka shmangur komunikimin e drejtpërdrejt me mediat duke preferuar rrjetet sociale përmes të cilave a i ka shpjeguar se si ndodhi që Mali nuk e ka njohur Kosovën, opozita kritikon në veçanti pikërisht angazhim në Pacollit në procesin e lobimit. Sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, e cilëson në rastin e fundit të prezantimit dhe më pas demantimit të lajmit për njohjen e Kosovës nga Mali si një skandal.
Definitivisht rasti i skandalit për njërin nga shteti i Malit, është tregu se të shembul konkret për kaosin edhe për pamaturin politike që përëndije këtë qeveri dhe sidomos pjesën e lobimin nga Zoti Pacolli.
Me sjellje të tilla në politikën e jashtme sipas Burim Ramadanit, dëmtohet rënd imazhi i Kosovës. Sipas tij, angazhimi i Pacollit në lobim më shumë po i shkakton dëm se sa që po i sjell dobi procesit të njohjeve të reja.
Ky është shembull konkret se çfarë kaosi po ndodh në pjesën e marrëdhënieve ndërkombëtare të shtetit të Kosovës dhe të njëjtën kohë se çfarë dëmi shtetit i sjellin interesat personale të dikujt dhe kryesisht këtë rast.
Ndërkohë Alban Bokshin nga klubi për politikë të jashtme thot se në rastin e Malit edhe vet Pacolli duke të ketë qenë viktime një gare të cilën e ka iniciuar fillimisht vet ai, duke besuar se me marrjen e meritave për njohje Pacolli do të fitonte në procesin elektoral. Gara për marrjen e meritave për njohje të reja ka filluar qysh në qeverinë e kaluar dhe më pas ka vazhduar edhe në qeverinë aktuale, pavarësisht faktit që Pacolli tani është pjesë e saj, thot Alban Bokshi.
Në hyrje në institucione duhet të institucionalizoj angazhimi për njohje të Kosovës. Dhe normalisht kjo nguti dhe ky demantim me kanë dëmtu shtetin e Kosovës dhe imazhin dhe procesin e njohjeve në përgjithësi.
Jo serioziteti në politikën e jashtme sipas Alban Bokshit nuk daton me rastin e Malit, pasi që deklarata e veprimet të padobishme për procesin e njohjeve janë shënuar edhe në të kaluarën.
Kemi zotrin Hoxha i cili fat këtë muaj do t'i kemi 3 njohje, kemi zotrin Pacolli që thotë muajin të ardhshëm do t'i kemi 4-5 njohje. Kjo është e dëmshme. Kjo janë konsekuencat kësaj garë politike që të mirën sa më shumë merita për njohjet Kosovës.
Kosova është njohur deri më tash nga 91 shtete, përderisa si vjet janë shënuar gjithsej 6 njohje të reja. Në mediat vendase shumë herë është shkruar se problemi me njohjen nuk është sqaruar as me Nigerin, sado që në faqen zyrtare të Ministrisë së Jashtme emri i këtij vendi figuron se ka njohur shtetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Si kur shumë vende balkanike dhe evropiane, edhe Kosova është përfshirë nga zjarret. Veçanërisht me zjarre janë përfshirë shumë rajone malore të Kosovës. Autoritetet thonë se në krahasim me ditët e kaluara, sot intensiteti i zjarreve është zvogëluar, por megjithatë, situata e rëndë mbretëron në Podujev dhe Dragash. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Autoritetet përgjegjëse për shuarjen e zjarreve në pjesët malore të cilat janë kapluar kohëve të fundit shprehin me optimizëm pasi që temperaturat tashmë kanë shënuar rënje. Megjithatë, sipas tyre në shumë pjesë malore të Kosovës ka ende zjarre aktive, por me një intensitet më të ulët krahasuar me ditët e kaluara. Ahmed Zinullahu, kryeshefi i Agjencionit Pyjor të Kosovës, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pulltarisë dhe Zhvillimit Rural, thotë se gjatë ditës së sotme një gjendje më rënduar paraqitet në komunën e Podujeves.
Po të pas parasysh që temperaturat pak kanë rënë këto ditë, gjendja është më e mirë në dy ditët e fundit, mirë po prapë se prapë kemi disa votra zjarrit në pothuajse në tërë territorin e Kosovës me përjashtim regionin e Ferizajt. Gjendje pak më e rënduar është në komunën e Podujeves, mirë po duke pas parasysh që është një mobilizim pak më i madh, besoj që edhe atje një vatë të zjarrit të cila përfshin edhe komunën e Podujevës edhe të vështërnës dhe të futet në kontrol.
Për situatën e Podujev ka njoftuar edhe kuvendi komunali Podujevës përmes një njoftimi për media. Në njoftim thuhet se autoritetet komunale kanë marrë të gjitha masat që të koordinojnë dhe të intervenojnë në fikjen e zjarreve. Gjendje më rënd paraqitet në malet e Repajës të fshatit të Dumnic afër zonës kufitare me Serbinë dhe ajo e maleve të Prrojt të Kurrizit në fshatin Popov. Në njoftim po ashtu theksohet se konfiguracioni gjeografik i maleve të Popovës e bën tepër të vështira po gati të pamundur intervenimin nga njësiti zjarrfikseve të komunës së Podujevës për shkak të pirtësisë së madhe. Sipas raportit të shërbimit të zjarrfikseve, vetëm gjatë muajit gusht në komunën e Podujevës ka pasur intervenime në 308 raste të zjarreve fushore, pyjore, hamulloreve, shtyllave elektrike e tjera. Sipërfaqja e dëmtuar e pyjeve nga zjarret është prafërsisht 30 hektar, ndërsa sipërfaqja e fushave, hamulloreve dhe barit të thatë 200 hektar thuhet në njoftim. Ndërkaq që zjarra aktive ka dhe në komunën e Dragashit, thot Hajris Sejdiu, koordinatori i qendrës së bashkuar fushore, e cila pron e koordinuar me agjencionin e menaxhimit të emergjencave.
Në pjesën e Korritnikut, qofirët Korritniku 2, ku ka qenë një zjarr i madh për javë të tëra, gjendja është pak më stabile, por më probleme kemi çështjen ose zjarrin që ka rifillu gjatë natës mbi fshatin Buqe dhe mbi fshatin me minoritet Goran Rapçe. Këtu tash janë njësi të Dragashit, po presim që marrë njësit nga Malisheva dhe Prizreni dhe po shpresojmë se do ta lokalizojmë këtë zjarri i cili tenton që të ikë nga ona majt nga fshati Buqe.
Për shuarjen e zjarreve deri tash janë të angazhuar njësitë e zjarrfikseve, agjencioni pyjeve, pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës, si dhe një numër i qytetarëve. Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë se janë duke zhvilluar hetime të lidhur me zjarret që kanë shpërthyer në rajone të ndryshme të Kosovës. Sipas tyre, edhe pse deri më tani kanë ndaluar persona të dyshimt, ende nuk ka pasur persona të arrestuar sa i përket zjarreve në zonat malore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmete.
Mungesa e vazhdueshme e barnave nga lista esenciale në institucionet shëndetësore të Kosovës bën që familjarët e pacientëve të kujdesen për sigurimin e barnave. Por bartja ilaçeve në kushte jo adekuate, sipas zyrtarëve shëndetësor, mund të shkaktoj humbje të efektit shërues të barnave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapoli.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës po përballet me mungesë të theksuar të barnave nga lista esenciale. Klinikave ju mungojnë ilaçet bazë edhe për pacientët që kërkojnë ndihmë mjekësore urgjente. Sipas zyrtarëve shëndetësor, pothuajse gjithë pacientët duhet të sigurojnë vet barnat, por bartja ilaçeve nga vendi ku blihen deri te klinika përkatëse në temperatura jo adekuate a mund ta zvogëlojnë veprimin terapeutik të ilaçit. Haki e Jupi, zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, pohon se mos respektimi i transportit të ilaçeve krijon mundësi në denaturalizimin e tij.
Në secilin përdorim, në secilin paketën bardh shkon edhe kushtet e rujtjes. Edhe është obligueshme si të marrë zinxhiri i ftoft i rujtjes, transportit dhe përdorimit të barnave, nuk guxon kursisë të skaloj apo të del nga ajo, se më njëherë bëhet denaturalizimi.
Sipas zotit e Jupit, barnave të cilave u shkruan në paketim temperatura e ruajtjes nga 2 deri në 8 gradë Celsius, duhet do e mos të respektohet ajo temperaturë.
Kujdesi veçanë duhet të ketë transporti, rujtja dhe deponimi i barnave të nxirit stot apo barnat termolabile. Të to kurse si nuk kudzon të vjen deri te eskalimi i mundësis që të hiqet nga temperatura para parë të rujtjes.
Derisa Time Kadria nga Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale në radhët e AAK-s ka thënë për Radio Evropa e Lirë se sistemi shëndetësor po përballet me mungesë të theksuar të barnave të listës esenciale. Zonja Kadria i thotë se barnat të cilat transportohen në temperatura jo adekuate për të shërbyer familjarët pacientëve të shtrirë në klinika mund të mos kenë efektin e duhur.
Është fakt për pas që në këtë rast dëmtohet gjepi i pacientit në këtë situatë rënd ekonomike për shkak të kushteve të vështira ekonomike për një kategori të barna, mund më thonë se janë edhe të dëmshme sepse dihet se mundësia e prishjes së barnave nga transporti në kushte adekuate është mundshme dhe kjo faktikisht në vend se të pacientit të shkaktoj përmisim të gjendjes shëndetësore, kjo fakt mundet edhe të shfaqe kontraindikacione të ndryshme.
Ndërkaq Ardita Baraku, kryeinspektore në Ministrinë e Shëndetësisë, ka deklaruar se gjatë inspektimit në institucionet shëndetësore më shumë merren me atë se sa ka barna nga lista esenciale, derisa shton se ankesa për mos efekt të ilaçit tek pacientët për shkak të transportit të barit nuk kanë pasur asnjëherë.
Po, ankesë të tillë nuk kemi pas për punë të kualitetit barit, nuk ka pas, për ndryshe gjatë inspektimeve zakonisht i kontrollojnë si është situata sa i përket listës esenciale të barnave, edhe përgjegja është ajo që e dim pak a shumë që është ma mirë si pa që ka qenë, po që ndodhin mungesa.
Në anën tjetër, Shqiptar Demaqi, kirurg torakal në ÇKUK, thot se ilaçi mund ta humb veprimin nëse nuk ruhet ashtu siç është parapar, andaj edhe ka pasur raste kur ajo e ka humbur efektin tek pacienti, ai jep më shumë ullsi.
Sesimi bar e ka afatin e qëndrimit vet. Edhe sesimi bar ka temperaturën ku duhet më ruhet. Ka për shembull temperatura prej 0 deri në 25 gradë Celsius. Kështu natyrisht ilaçi mundet me hub veprimin e vet nëse rrin në temperatura më të larta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Analistët në Maqedoni thonë se partitë politike në qeveri i kanë vënë interesat e tyre mbi interesat e raporteve ndëretnike. Nga ana tjetër, dy partitë në koalicionin qeveritar, VMRO-DPMNE dhe BDI, vazhdojnë të kenë qëndrime diametralisht të ndryshme. Partia Shqiptare BDI thotë se do ta braktisë qeverinë në momentin kur partia e kryeministit Gruevski do ta miratoj ligjin për pjesëtarët e forcave të sigurimit të Maqedonisë që kanë pësuar në konfliktin e vitit 2001. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kriza qeveritare, edhe pse në plan të parë duket si lojë mes partive në pushtet për të ruajtur popularitetin e tyre, domosdoshmërisht të reflektohet edhe në raportet e ndëretnike në vend. Vlerësimet e këtilla japin profesorët universitar dhe njohës të zhvillimeve politike Petar Atanasov dhe Nazmi Maliqi. Sipas tyre, ndasit etnike në Maqedoni janë evidente dhe krizat e tilla mund edhe më shumë të përkeqësojnë situatën në këtë plan. Andaj partit thot Atanasov duhet të heqin dorë nga keqpërdorimi i raporteve ndëretnike për qëllimet e politikës ditore apo për shmangjen e vëmendjes nga problemet reale.
Etnicki të incidenti se qesta pojava vo vladinë të koalicija?
Në fakt, incidentet etnike janë dukurie shpesh në koalicionin qeveritar, ndërsa ndodhin për shkak të presionit nga jashtë. Opinioni kërkon më shumë rezultate ekonomike, më shumë vende pune, më shumë prosperitet dhe me që kjo nuk ndodh, kambet etnike bëjnë incidentet të tila që të tregojnë patriotizmin e tyre, se za shumë kujdesen njëra palë për Maqedonasit dhe tjetra për Shqiptarët, thot Atanasov. Edhe Nazmi Maliqi, profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thot se partit politike me veprimet e tyre të pamatura, por i kthejnë mosbesueshmërinë dhe ndasitë etnike përkundër arritjes së një marrëveshje kompromisi në vitin 2001.
Për fat keq kjo po ndodh pas jetës një marrëveshje të kompromisit dhe pajtimit ndëretnik, siç ishte marrëveshja e Kornizeorit, dhe çdo krim një mosbesueshmërie ose rikthimit të problemeve ndëretnike si problem politik për të mbetë në pushtet, këtë vlerësime shumë gabuara dhe me siguri se strukturat e politikanëve që mendojnë se ajo armë është kryesore, me siguri se një ditë do të edhe ata vetë do të dëshpërohen.
Thot Maliqi, duke shtuar se partitë e vëmendjen e tyre duhet ta përqendrojnë në sfidat me të cilat po përballet popullata e të cilat janë të mëdha.
Nuk ka hapësirë të komoditetit për të bërë lojna politike me cilat do të krijohen paqartësi te qytetarët, sepse qytetarët kanë nevojë të shohin projekte ekonomike që ngrisin nivelin e jetesës, mirëqenies për të jetuar në këtë shtet. Dhe ajo që po ndodh tash me keqardhje mund të konstatohet se po shkojnë në drejtim që të mbetet prapë moto kryesore për ndryshimin e pozicioneve të tyre, verbalizmi me konotacion ndëretnik, me një politikë ndoshta edhe populiste.
Shprehet Maliqi, ndërsa Atanasov thotë se garat e politike mes partive duhet të ekzistojnë, por jo në kurrë të marrëdhënieve ndëretnike apo në rënimin e funksionimit të sistemit.
Po, Republika Makedonia se sluçua politički natprevar, koji ne mora da izlezi od kontrola.
Në Maqedoni po ndodh një garë politike e cila nuk duhet të dalë nga kontrolli. Ajo duhet të mbahet në kuadër të institucioneve dhe të zhvillohet në luftë normale politike, thot Atanasov. Ndërkohë, partitë e koalicionit VMRO-DPMNE dhe BDI vazhdojnë të mbrojnë pozicionet e tyre sa i përket krizës. Partia Shqiptare në ekzekutiv thotë se do të braktisë qeverinë në momentin kur partia e kryeministrit Gruevski do të miraton ligjin për zhdëmtim për forcat e sigurimit e që nuk përfshinish pjesëtarët e UÇK-s që pasuan në vitin 2001. Projekt ligju do të vihet për miratim në seancën parlamentare më 10 shtator. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Partia Republikane nominoi zyrtarisht ishe guvernatorin e Massachusetts të Mitt Romney për president të Shteteve të Bashkuara, ndërsa kongresistin Paul Ryan për zëvendës president. Liderët republikanë në konventën që pombahet në Tampa të Floridës e miratuan platformën e partisë që bën thirrje për shkurtim taksash me qëllim të stimulimit të ekonomisë, dhënien në fund të abortit dhe refuzimin e planit të kujdesit shëndetësor të presidentit Obama. Ndjekim holsin në kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Republikanët kanë nominuar zyrtarisht Mitt Romney për president në konventin e tyre kombëtare që po zhvillohet në Tampa të Floridas. Ish-guvernatori i Massachusettsit do ta sfidoj Barack Obama në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Romney kaloi të martën pragun e 1.144 votave të nevojshme për të siguruar nominimin nga partia e tij. Delegatët republikanë nga shtetet dhe territorët e Shteteve të Bashkuara gjithashtu nominuan kongresistin Paul Ryan për kandidat për nën president. Në mbrëmje, bashkëshortja e Romney-t Ann ju dha mbështetësve që brohorisnin një kontakt personal me kandidatin republikan presidencial, një ish yll i biznesit.
Let me say this to every American who is thinking about who should be.
Më lejoni ta them këtë për çdo amerikan që është duke mentuar rreth asaj se kush duhet të jetë presidenti ynë i ardhshëm. Askush nuk do të punojë më shumë, askush nuk do të kujdeset më shumë, dhe askush nuk do të lëvizë qiejt e tokën si Mitt Romney për ta bërë këtë vend një vend më të mirë për të jetuar, ka thënë zonja Romney në mesin e brohoritjeve të turmës. Ryan planifikohet që t'i adresohet konventës sot, ndërsa fjalimi i Romney të shparaparë për të enjtën. Duke bërë hapjen festive në Tampa, udhëheqësit republikan kritikuan ekonominë drejtuar nga presidenti Obama dhe u arikuajtuan zgjedhësve shkallën e lartë të papunësisë në vend dhe rritjen e deficitit buxhetor. Ata miratuan platformën e partisë që bën thirrje për shkurtim taksash me qëllim të stimulimit të ekonomisë, dhënien fund të abortit dhe refuzimin e planit të kujdesit shëndetësor të Obamas. Reince Priebus, kryesuesi i Komitetit Kombëtar Republikan, tërhoqi vërejtjen se rizgjedhja e Obamas nënkupton 4 vjet të tjera dështimi. Ai tha se Romney dhe Ryan do ta bëjnë vendin të funksionojë sërish. Guvernatori New Jersey-t Chris Christie tha se ai beson në Amerikën dhe historinë e saj, por aktualisht këtij shteti i mungon një gjë: leadershipi.
It is time to end this era of absentee leadership.
Është koha që të jepet fund kësaj epoke të mungesës së leadershipit në zyrën ovale dhe të dërgohen liderët e vërtet në shtëpinë e bardhë. Amerikës i duhet Mitt Romney dhe Paul Ryan, dhe neve na duhen ata më njëherë, tha Chris. Delegatja republikane nga Arizona, Debra Forrest, ka folur për televizionin Reuters. Jam shumë e gëzuar që jam këtu dhe mendimi im për Mitt Romney është se ai është një lider i shkëlqyer. Ai do ta zhvillojë ekonominë, ai është i guximshëm dhe ai me të vërtetë do të jetë president i ardhshëm i SBA-s, tha Forrest. Sondazhet e fundit tregojnë se Romney dhe presidenti demokrat po zhvillojnë një gardh të ngushtë. Demokratët do të zhvillojnë konventën e tyre në Karolinën e Veriut në javën e ardhshme. Konventa republikane është shtyrë për një ditë për shkak të shqetësimeve se stuhia tropikale Isaac mund të prishte procedurat në Tampa.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në qendër të Prishtinës është plagosur një person nga të shtënat me armë zjarri. Përfaqësuesit e LDK-s janë tërhequr nga Komisioni për Reformën Zgjedhore. Opozita në Kosovë vlerëson si skandaloz veprimin e Bexhet Pacollit për shpallin e njohjes nga mali e pastaj tërheqjen e saj. Intensiteti i zjarreve në Kosovë ka rënë, por megjithatë situata e rëndë mbretëron në Podujev dhe Dragash, thonë autoritetet. Partia Republikane ka nominuar Mitt Romney për kandidat për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Bashkimi Evropian është shprehur thellësisht i zgënjur me refuzimin e apelit të Julia Timoshenkos nga ana e Gjykatës së Supreme të Ukrainës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.